dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Analiza spornih koverata sa glasačkim listićima iz Srbije radiće se van Kosova, potvrdilo Kosovsko tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa. Postupak protiv uzbunjivača iz fabrike Krušik iz Valjeva vodi se u skladu sa zakonom, poručuju iz tužilaštva. Medvedev u subotu u Beogradu. Više od 170 povređenih u sukobu policije i demonstranata na aerodromu u Barceloni. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji čućete hapšenje uzbunjivača koji je dostavio novinarima informacije o navodnim zloupotrebama u fabrici oružja Krušik u Valjevu i međunarodnoj trgovini oružjem, komentariše međunarodna istraživačka novinarka Dilijana Gajtandžijeva, koja je među prvima objavila te navode.
Umesto da prekine izvoz naoružanja Saudicima, što joj je međunarodno pravna obaveza, Srbija je uhapsila uzbunjivača zato što je otkrio ovaj zločin.
A u nastavku govorimo i o rastu tenzija u Srbiji nakon sinoćnjeg incidenta u Beogradu, kada je grupa građana okupljenih na poziv opozicije jurila zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića Knez Mihajlovom, filozof Vladimir Milutinović.
To je naravno očekivana posledica i ne samo očekivana, nego i nepoželjna posledica. Znači tu niko ne bi bilo sretan što dolazi do toga da se ljudi praktično jure po ulicama.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za utorak 15. oktobar. Tužilaštvo na Kosovu odlučilo je da se analiza koverata sa glasačkim listićima iz Srbije uradi van Kosova, potvrdio glavni tužilac u Prištini Kujti Muniši. Zbog alergije koju su dobili radnici Centralne izborne komisije koji su radili na verifikaciji glasova iz Srbije, taj proces u nedelju je prekinut. 11 lica koje su se zažalila na svrab ruku zatražilo je lekarsku pomoć. Iako im je stanje stabilno, i dalje se nalaze na infektivnoj klinici u Prištini. Vrsta i uzrok alergije, kako su to nazvali nadležni, još uvek nije poznat. Muniši navodi da su preduzete sve istražne mere i da se čeka na rezultat analiza. Dodaje međutim da je odlučeno da se analize urade van Kosova i da je zbog toga još uvek rano da se o uzrocima govori. Doći će do sporazuma Srba i Albanaca, ali ne uskoro, izjavio je Dragutin Matanović, savjetnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na današnjem panelu.
Pa ja verujem da će doći do istorijskog kompromisa između dva velika naroda, albanskog i srpskog, i ne verujem da će to biti stvar bliske budućnosti.
Za 6 meseci, za 5 godina, za 10 godina?
Mi ne znamo da li ćemo doživjeti 6 meseci, vi i ja, a mnogo je teže sporazum prognozirati.
Kako treba da izgleda taj sporazum? Podjela ili nešto treće?
To će vreme pokazati.
Matanović je, odgovarajući na pitanja Radija Slobodna Evropa na marginama Međunarodnog bezbednostnog foruma u klubu poslanika u Beogradu, rekao da je slučaj navodno otrovanih glasačkih listića srpske liste na kosovskim izborima provokacija albanske strane.
Kao i paljenje knjiga i zabrana slobodnog govora i zabrana partija podsjećaju na jedno doba za koje mislim da smo davno prevazišli.
Dok Albin Kurti je lider samoopredeljenja partije pobednice na kosovskim parlamentarnim izborima 6. oktobra, vodi razgovore o eventualnom formiranju buduće vlade i njenom sastavu. Iz Srbije stižu upozorenja o katastrofalnom scenariju ukoliko se pokuša ukidanje srpske liste, kako je rečeno. Stranka kosovskih Srba, koju podržava zvanični Beograd, strahuje da bi u finalnom brojanju glasova mogla da izgubi jedan od 10 zagarantovanih mandata za srpsku zajednicu, što bi mandaturu otvorilo put da u buduću vlast na Kosovu uključi nekog drugog predstavnika Srba. Slušamo Ognjena Zorića.
Ja ne vidim tamo ništa skriveno, sve je rečeno.
Kaže direktor foruma za etničke odnose Dušan Janjić, povodom izjave predsednika Srbije da bi pokušaj ukidanja srpske liste partije kosovskih Srba koju podržava zvanični Beograd mogao da ostavi katastrofalne posledice na odnose Srba i Albanaca, odnosno da Srba više neće biti u institucijama.
Srba nema institucijama, onda znate gde ih ima. I kako će morati da štite?
Rekao je Vučić u ponedeljak u Beogradu. Aleksandru Popovu, direktoru Centra za regionalizam, ova izjava zvuči militantno, a na pitanje gde su Srbi ako ne u institucijama, Popov kaže trebalo bi da odgovori sam predsednik. S druge strane, analitičar Dušan Janjić izjavu ne tumači kao pretnju napuštanjem puta mira, već eventualnim napuštanjem institucija Kosova.
Da će onda odgovor Srbije bi Srba biti da izađe iz svih institucija i da formiraju svoju upravu. Znači, to je jasno rečeno, naravno, na pretpostavci ako dođe. Ja sam mogu kažem da je to apsolutno teško predvidljivo i vrlo malo verovatno će se dogoditi. ali teza sasvim dobro spakovana da se ožive osjećanja poverenja ljudima Srpske liste prema Beogradu, Srba dole prema Srpskoj listi, jer je to poverenje uzdrmano.
Da je poverenje u Srpsku listu uzdrmano, saglasan je Aleksandar Popov, ali navode o eventualnoj zabrani te partije na Kosovu vidi isključivo kao propagandu. Ipak Vučić je i utorak tokom sastanka sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocanom Harčenkom govorio o atmosferi na Kosovu posle tamošnjih izbora i kako je saopšteno iz njegovog kabineta izazivanju tenzija od strane Prištine. U utorak su i mnoge dnevne novine u Srbiji, i tabloidne i tradicionalne, osvanule sa naslovnicama sa kojih se upozorava upravo na pokušaje zabrane Srpske liste, sa čim se u vezu dovodi i prijava alergijske reakcije pojedinih članova Centralne izborne komisije na Kosovu tokom brojanja glasova pristiglih u kovertama iz Srbije.
Srpsku listu zabraniti neće moći, imamo to, niko neće živi dozvoliti, to je sigurno. I mislim da i to naši dobro znaju, ali sve time manipuliše kao i mnogim drugim stvarima.
Izrečiti Aleksandar Popov, buduća vlada Kosova, o kojoj pregovaraju Samoopredeljenje Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova, trebalo bi da ima 12 ministarstava, od kojih bi jedno bilo rezervisano za Srpsku, a jedno za ostale manjinske zajednice. Za klimu u kojoj mandatar Kurti izjavljuje da ga Ustav ne obavezuje da taj jedan ministar mora biti iz Srpske liste koja je osvojila najviše glasova, a u kojoj Beograd s druge strane tvrdi kako se osporava legalnost Srpske liste i pokušava njena zabrana, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose vidi i krivicu posmatrača Evropske unije na izborima 6. oktobra, koji su, kako je rekao, bili nedorečeni.
Podsjećam da je u svom izveštaju Evropska unija, njeni posmatrači izbora, rekli da je srpskoj zajednici bilo nemogućeno fer i demokratsko učešće, da je Srpska lista imala sve prednosti, da ovi drugi su bili pod pritiskom, a da pri tome nisu rekli konsekvenciju krajnju. Da li je to onda legitimno? Oni samo rekli da je legalno, nabrojali ove crne tačke i stali. To stajanje Evropske unije otvorilo prostor, po mene ohrabrilo i Kurtija, da se igra sa ministrima i sa glasovima, a i s druge strane dalo priliku Beogradu da, kako bi to košarkaški rekli, zakuće jedan vrlo neprijatan koš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
I najnovija vest sa Kosova, rezultati analiza 12 osoba koje su smeštene na infektivnoj klinici u Prištini pokazali su da nema zaraznog sindroma. Ostale analize koje se tiču izvora trovanja, pitanje su forenzike. To je rečeno na zajedničkoj konferenciji za novinare vršilaca dužnosti direktora infektivne klinike Kosova Lindita Beriša, direktora kliničkog univerzitetskog centra Bastije Sediju sa direktorom Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova. Na pitanje kako se desilo da su svi verifikatori dobili svrabež ruku, Beriša rekla da ona može da govori samo o infektivnim bolestima, a direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje kazao je da kada su u nedelju tretirani pacijenti, odmah su poslati i uzroci za laboratorijsku analizu. Inače, kako je saopšteno, svi pacijenti se osjećaju dobro i očekuje se da nakon 24 sata izađu iz bolnice. Bogdan Petrić, bivši specijalni izaslanik Evropske unije za Kosovo, rekao je da se još ne može proceniti da li će Srbija i Kosovo uskoro razgovarati o statusu Kosova. A na naše pitanje kada bi moglo doći do sporazuma Beograda i Prištine, kako bi moglo biti konačno rešenje, Petrić je rekao: ne znam šta je najbolje rešenje, ali znam da je važno ozbiljno razgovarati o tome, prihvatiti stavove jedne i druge strane u pregovorima i videti šta će proizaći iz toga. Mislim da nije dobra ideja isključiti i jednu od opcija pre nego što se sedne i razgovara o svakoj opciji koja je na stolu. Korekcija granica može se dogoditi samo ako se obe strane slože oko toga, ali naglašavam da niko ne može sugerisati rešenje koje obe strane ne prihvataju.
We cannot prescribe to any side what the outcome will be.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Volgan Petrić. Predsjednik vlade Rusije Dimitrij Medvedev posjetiće Beograd u subotu 19. oktobra, najavljeno je iz predsjedništva Srbije. Kako se navodi, domaćin posete biće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a detalji posete nisu saopšteni. Medvedev je kao predsjednik Rusije već posjetio Srbiju 2009. godine. I opozicija i vlast traže od policije i drugih nadležnih da reaguju na incident koji se dogodio u ponedeljak uveče u centru Beograda, kada je grupa građana okupljenih na poziv opozicije jurila zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića Knez Mihajlovom ulicom.
Ja mislim da je atmosfera odavno zaoštena, a sad se čini da je još zaoštenija. Jer sad u tu atmosferi višegodišnji, ako se desi nešto kao što je ova jurnjava po Knez Mihajlovoj od juče, to je naravno očekivana posledica svega toga. I ne samo očekivana, nego i nepoželjna posledica. Znači tu niko ne bi trebalo da sretan što dolazi do toga da se ljudi praktično jure po ulicama.
Kaže filozof i urednik portala Dvogled Vladimir Milutinović. Podsećamo, Goran Vesić promovisao je sinoć u galeriji Progres u Knez Mihajlovoj ulici svoju knjigu o Beogradu, a ispred mesta događaja najpre došlo do verbalnog sukoba i koškanja aktivista vladajuće Srpske napredne stranke i opozicione stranke Slobode i pravde, čije su se pristalice tu okupile noseći transparente Vesića. Kada je zamenik gradonačelnika sa obezbeđenjem izašao iz galerije, okupljeni su zviždali i uzvikivali Vesiću lopove, a to potom i pojurili za njima Knez Mihajlovom ulicom. Mesić je okupljene optužio da su pokušali da spreče promociju i da su spaljivali njegovu knjigu. Jednog od lidera opozicije Dragana Đilasa uporedio je sa Hitlerom i, kao što je više puta do sada, optužio je opoziciju za nacizam. Sa druge strane, predsjednik Beogradskog odbora Stranke Slobode i Pravde Marko Bastać, koji je sa zamenikom predsjednika SSP-a Borkom Stefanovićem sinoć bio u Knez Mihajlovoj, pozvao je policiju da identifikuje osobe koje su, kako je rekao, fizički nasrnule na okupljene građane. On je u pisanoj izjavi naveo da je Vesić na građane poslao privatne batinaše koji su ih vređali, napadali i tukli. Ovo je samo jedan u nizu incidenata u atmosferi povećanih tenzija između pristalica vlasti i opozicije u Srbiji. Slušamo politikologa Duška Radosavljevića.
Jako teško ostati pribran, jako teško je ostati smiren u trenucima kad su vam ruke okovane. To je u stvari položaj opozicije, mislećih pojedinaca, nezavisnih intelektualaca i nevladine organizacije aktivista civilnog društvenog sektora ovde u Srbiji u ovom trenutku. Neopravdano je bilo koga naganjati, neopravdano je čak ovaj čovjeka pogoditi jajetom, ali očigledna stvar, znači permanentna izborna kampanja koju Srpska napredna stranka i pripadajući sateliti vrše od osvajanja vlasti, se zasniva i na ovakvim incidentima, gde se njihovi glasači stalno drže u pripravnosti, ukazujući baš na ovo. Tipi, vidite, vi radimo, a bitange nas ometaju.
Radosavljević ne isključuje ni odgovornost opozicije.
Znate, ta priča naganjaćemo se, ona je jako lepa kao stilska figura, ali je pitanje u naganjanju kako ćeš proći. Motka ima dva kraja. Mislim da ove sve priče, kad vi odete malo izvičete, se gađate jajima ili pink u ovom ružičastom bojom obojite, ništa ne znate šta ćete sutra da uradite. To je taj problem. Opozicija bi morala sva performansa da pređe na akciju. Akcija nije isto što i performans. Politička provokacija mora duboko da se osmisli. A naše opozicijane partije duboko pate od nestatka ideja. Čak posebno i javnih.
Više o ovoj temi slušajte u regionalnoj emisiji Radio Slobodna Evropa danas popodne. Analiza spornih koverata sa glasačkim listićima iz Srbije radiće se van Kosova, potvrdilo Kosovsko tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa. Postupak protiv uzbunjivača iz fabrike Krušik vodi se u skladu sa zakonom, poručuju iz tužilaštva. Medvedev u subotu u Beogradu. Više od 170 povređenih u sukobu policije i demonstranata na aerodromu u Barceloni. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U nastavku hapšenje uzbunjivača koji je dostavio novinarima informacije o navodnim zloupotrebama u fabrici oružja Krušik u Valjevu i međunarodnoj trgovini oružjem, komentariše međunarodna istraživačka novinarka Dilijana Gajtandžijeva, koja je među prvima objavila te navode.
Umesto da prekine izvoz naoružanja Saudicima, što joj je međunarodno pravna obaveza, Srbija je uhapsila uzbunjivača zato što je otkrio ovaj zločin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dilijana Gajtandžijeva, bugarska istraživačka novinarka i osnivačica portala Arms Watch, koji je objavio dokumenta o sumnjivoj trgovini oružjem u kojima se pominje i otac potpredsjednika srpske vlade i ministra policije Nebojše Stefanovića, kaže za naš program da je srpsko tužilaštvo, umjesto da istraži učesnike potencijalno koruptivnog izvoza oružja u kome su gubitnici bili državna kompanija Krušik i budžet Srbije, a profiter privatna firma koju je predstavljao otac Nebojše Stefanovića, odlučilo da se obračuna sa uzbunjivačem koji informacije o tome dostavio medijima i javnosti. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
This whistleblower is a real hero of Serbia.
Želim najpre da kažem da je uzbunjivač iz Krušika pravi heroj Srbije. Dostavio mi je dokumente koji otkrivaju korupciju na najvišem nivou vlasti u Srbiji. Eksponiraju sve trgovce oružjem, uključujući i oca potpredsjednika srpske vlade i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. To oružje koje su izvozili iz Srbije završavalo je u rukama islamističkih grupa u Jemenu, skupina koje su činile mnogobrojne ratne zločine. Dokumenti koje mi je dostavio otkrivaju da je državna fabrika oružja privatnoj firmi GIM, koju je predstavljao Branko Stefanović, otac ministra policije Nebojše Stefanovića, prodavala oružje mnogo ispod cena koje je toj kompaniji inicijalno nudila, a također i po cenama mnogo povoljnijim nego što je prodavala državnoj firmi Jugoimportu SDPR. Zašto bi državna fabrika Krušik bila oštećena za stotine hiljada dolara da bi profitirala privatna firma GIM koju predstavlja Branko Stefanović, otac potpredsjednika vlade i ministra policije Nebojše Stefanovića? To je zločin. Osim toga, zločin je i to što su tim oružjem naoružavali teroriste. Tačnije, to je ratni zločin.
Zvaničnici Srbije na takve i slične navode odgovaraju da oni ne mogu da utiču na dalje tokove oružja nakon što su ga izvezli, a u ugovoru o tome je kao krajnji korisnik navedena, recimo, Saudijska Arabija.
Mene ne zanima šta oni izjavljuju. Ja sam objavila dokumente, fotografije, video materijal koji dokazuju da su teroristi Islamske države koristili srpsko oružje. Oružje koje su otac srpskog ministra i kompanija GIM izvezli u Saudijsku Arabiju. Kao krajnji korisnik navedena je ta zemlja, a u ugovoru je stajalo da Saudijska Arabija ne može reeksportovati to oružje trećoj strani bez pisane dozvole srpske vlade.
Da li je srpska vlada mogla da utiče na dalji put tog oružja iz zemlje krajnjeg odredišta?
Prema međunarodnom pravu, onog trenutka kada stekne saznanje da je to oružje nastavilo put i došlo u ruke terorista, odnosno da je sa krajnjeg odredišta otišlo trećoj strani, Srbija mora odmah da prekine isporuku tog oružja. Zašto srpske vlasti nisu zaustavile isporuke tog oružja? Prosto zato što je u izvozu učestvovao otac srpskog potpredsjednika vlade Branko Stefanović i sticao profit od te prodaje oružja. Dakle, umjesto da prekine izvoz naoružanja Saudicima, što joj je međunarodno pravna obaveza, Srbija je uhapsila uzbunjevača zato što je otkrio ovaj zločin. Također, ovo je teška zloupotreba ovlašćenja. Najpre srpskog ministra policije zato što je uhapsio čoveka koji je ukazao na učešće njegovog oca u ovim sumnjivim poslovima, a također i tužilaštva Srbije.
Sa Dilijanom Gajtandžijevom razgovarala Branka Trivić. A posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal saopštilo je danas da je predistražni krivični postupak za odavanje poslovne tajne protiv AO iz Valjevske vojne fabrike Krušik vođen u potpunosti u skladu sa zakonom, a ne na bilo kakav tajni način kako je rečeno, i da su u potpunosti poštovani propisi koji uređuju oblast zaštite tajnih podataka, uzbunjivača i podataka o ličnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 170 ljudi je povređeno u okršaju demonstranata i policije kod aerodroma u Barceloni, saopštile su danas katalonske vlasti. Neredi se izbili tokom demonstracija koje su počele juče, kada je saopšteno da je 9 katalonskih zvaničnika osuđeno na kazne zatvora od 9 do 13 godina zbog uloge koje su imali u pokušaju odvajanja Katalonije 2017. godine. Sjedinjene Države su uvele sankcije za dva turska ministarstva i trojici ministara kao odgovor na vojnu ofanzivu te zemlje na severu Sirije, kao i druge kaznene mere, saopšteno je u Vašingtonu. Međutim, predsjedavajuća predsjedničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi ističe da ove sankcije, kako je rekla, neće zaustaviti humanitarnu katastrofu koju je izazvao Trump svojom nepromišljenom odlukom o povlačenju američkih vojnika. U međuvremenu raste broj žrtava jer su borbe nastavljene uprkos raspoređivanju sirijskih trupa na severu zemlje, saglasno dogovoru sa Kurdima kako bi se suprotstavili turskoj akciji. Slušamo Dragana Štavljanina.
Američko ministarstvo financija saopštilo je da je akcija preduzeta protiv turskih ministarstava odbrane i energetike kao i ministara odbrane, energetike i unutrašnjih poslova. Akcije turskih vlasti ugrožavaju nevine civile i destabilizuju region, uključujući potkopavanje kampanje za nanošenje poraza takozvanoj islamskoj državi, navodi se u saopštenju. Predsjednik Donald Trump telefonom je pozvao turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdoana i zatražio momentalno primirje, izjavio je potpredsjednik SAD-a Mike Pence. On je rekao da će otputovati u taj region što je pre moguće. Trump je objavio i da prekida pregovore s Ankarom o trgovinskom sporazumu vrednom 100 milijardi dolara i da podiže carine na čelik na 50%. Ovaj potez Trumpove administracije usledio nakon žestokih kritika da je njena odluka o povlačenju američkih trupa sa severa Sirije dala Turskoj zeleno svetlo za početak ofanzive. Kako ocenjuje BBC, iako sankcije izgledaju kao veoma rigorozne, one su u stvarnosti blaže nego što se očekivalo. Turska tvrdi da je cilj ofanzive potiskivanje kurskih trupa iz granične oblasti i uspostavljanje bezbedne zone do 30 km u dubini sirijske teritorije. Turska želi da tu naseli oko 2 miliona sirijskih izbjeglica koje su trenutno na njenoj teritoriji. Mnogi od njih nisu Kurdi, a kritičari upozoravaju da bi ovo moglo dovesti do etničkog čišćenja lokalnog kurdskog stanovništva. Evropske zemlje su saopštile u ponedeljak da će obustaviti izvoz oružja u Tursku, ali za sada ne planiraju da uvedu sveobuhvatni embargo na nivou cele Evropske unije. Ankara je reagovala upozorenje da će preispitati svoju saradnju sa Evropskim blokom zbog, kako se ističe, njegove nezakonite i pristrasne odluke. 70 civila je ubijeno do sadašnjim borbama, saopštile Sirijska observatorija za ljudska prava. Najmanje 160.000 civila je izbjeglo iz ove oblasti, saopštavaju Ujedinjene nacije. Sirijska vojska je na osnovu sporazuma sa kurdskim snagama već ušla na severoistok zemlje, što bi moglo da dovede do sukoba sa turskim snagama.
Pod sloganom Stop turskoj agresiji na Siriju, aktivistkinje i aktivisti nevladine organizacije Žene u crnom organizovali su danas protest ispred ambasade Turske u Beogradu. Oni su se okupili tačno u podne na uglu Krunske i ulice Kneza Miloša, gde se nalazi tursko diplomatsko predstavništvo. Tokom polučasovnog mirnog protesta aktivisti su nosili transparente na srpskom, turskom, arapskom i engleskom sa porukama zaustavite rat i stop ubijanju kurdskog stanovništva. Kako je za Radio Slobodna Evropa objasnila Staša Zajović, predstavnica Žena u crnom, današnja akcija predstavlja čin solidarnosti sa organizacijama koje se, kako je rekla, bore protiv turske agresije u Siriji, ali i protiv terora sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Mi i ovom prilikom tražimo da se prekine agresija na severni dio Sirije, posebno na samoupravu u Rožavi, i da se prekine sa operacijama etničkog čišćenja, uključujući i širokih razmjena, pa čak i genocida, da zapadne države pređu sa tog verbalnog deklarativno zaista na pritiske koji će okončati ovu teror u Siriji, zašto je Sirija država u kojoj se prepliću sve moguće vrste geostrateških interesa i žrtve su pre svega civilno stanovništvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Luksemburgu se danas očekuje oštra debata na sastanku na kojem će ministri iz zemalja članica Evropske unije raspravljati o mogućnosti otvaranja pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Ministarska rasprava sledi u skladu sa preporukom Evropske komisije, koja smatra da su obe zemlje ispunile sve uslove za početak ovog procesa, ali se ipak očekuje oštra diskusija budući da zemlje članice nisu do sada postigle saglasnost oko ove odluke zbog tvrdog stava Francuske. Pariz se naime u ovom trenutku protivi bilo kakvo i odluci o proširenju bez prethodnih reformi koje se tiču i načina kako će se u budućnosti pregovarati sa zemljama kandidatima Evropske unije. Na sastanku 10. oktobra u Novom Sadu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Severne Makedonije Zoran Zajev i premijer Albanije Edi Rama potpisali su deklaraciju o namjerama o uspostavljanju slobodnog protoka robe i ljudi nazvanu Mali Schengen. Za Facebook stranicu Zašto radija Slobodna Evropa Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike odgovara na pitanje zašto je Mali Schengen istorijski uspjeh, kako ga je nazvao premijer Severne Makedonije Zoran Zajev.
Mislim da je upravo poruka koju su poslali ova trojica lidera, pozivajući i ostalo predstavnike preostale tri zemlje Zapadnog Balkana da se pridruže, bila upravo usmerena u pravcu slanja jedne poruke ka javnosti Evropske unije da Zapadni Balkan može da prinese stabilizaciji prilika u ovom delu regiona. I kao takvog ovo zaista treba posmatrati kao jedan pozitivan iskorak. U deklaraciji, koliko je meni poznato, se pominje i neophodnost iznalaženja rešenja za bilateralna, preostala bilateralna pitanja koja nisu rešena. E sad, odgovornost lidera u svemu ovome je od izvanrednog značaja, jer oni su ti koji sa ovakvom jednom inicijativom pokušavaju da napokon promovišu nadu u nekakvu bolju budućnost građana regiona. Do sada smo imali uglavnom jaku retoriku obojenu isključivo nacionalističkim sentimentima.
Srbija je pala na Civicus Monitoring listi iz kategorije zemalja u kojima su osnovne slobode i građanski prostor suženi u kategoriju zemalja kojima su osnovne slobode opstruirane, što je negde na sredini liste od najboljeg do najgoreg rejtinga. Posle ovog pada, rekao je Dominik Pereira, predstavnik Civicusa, odnosno Međunarodnog saveza organizacija civilnog društva.
Serbia now shares a rating with the likes of Hungary, the Philippines and Kazakhstan.
Srbija sada u ovoj grupi deli rating sa zemljama kao što su Mađarska, Kazakhstan i Filipini. Iako nema doslovnog znaka jednakosti između tih država, ono što ih spaja jeste činjenica da država koristi ista ili slična sredstva u opstruiranju organizacija civilnog društva, kazao je Pereira. Zbog toga je Srbija, kako je rekao, u martu stavljena na takozvanu Civicusovu watch listu, gde se nalazi u grupi zemalja u kojima su najviše pogoršana građanska prava.
Now if you go to the watch list, you may see countries like Saudi Arabia, Sudan.
Ako pogledate watch listu, vidjet ćete na njoj zemlje kao što su Sudan, Afganistan, Saudijska Arabija. Mi ne kažemo da su te zemlje iste, ali ono što kažemo jeste da se u njima događaju ozbiljna pogoršanja civilnih sloboda i da na njih mora da se usmeri međunarodna pažnja, objasnio je Pereira. Bojana Selaković iz građanskih inicijativa istakla je da je od marta do septembra ove godine u Srbiji zabeleženo čak 97 slučajeva kršenja sloboda izražavanja, okupljanja i udruživanja.
Od marta meseca, od kako je Srbija stavljena na watch listu, primetili smo da zaista veliki broj organizacija civilnog društva, medija, medijskih organizacija se konstantno iz izveštaja u izveštaj prosto pominju kao žrtve različitih kampanja, napada, pretnji i prosto neke vrste targeta ugrožavanja neke od ovih građanskih sloboda u Srbiji.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Hospitalizovani zvaničnici Izborne komisije Kosova nemaju zaraznu bolest, saopštio Institut za javno zdravlje Kosova. Analiza spornih koverata sa glasačkim listićima iz Srbije radiće se van Kosova, potvrdilo Kosovsko tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa. Postupak protiv uzbunjivača iz fabrike Krušik iz Valjeva vodi se u skladu sa zakonom, poručuju iz tužilaštva. Medvedev u subotu u Beogradu. Više od 170 povređenih u sukobu policije i demonstranata na aerodromu u Barceloni. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 15. oktobar. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.